Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli tudi v tokratni svetovalnici, v kateri bomo spregovorili o absentizmu, torej o tistih odsotnostih z delovnega mesta, ki so po eni strani upravičene, po drugi pa lahko tudi niso. Vsak dan zaradi bolniškega staleža manjka na delovnem mestu več kot 56 tisoč zaposlenih. Slovenija se po teh podatkih uvršča v vrh držav Evropske unije. Številke pomenijo več milijonske izgube za gospodarstvo in tudi obremenitve za delovne kolektive. Na vsakih 100 zaposlenih jih je namreč 6 dnevno na bolniški, medtem ko so se stroški nadomestil precej povečali. V nadaljevanju bomo spregovorili o tem, kako lahko ravnajo podjetja kot delodajalci. V našem studiu tako lepo pozdravljam direktorico detektivsko-varnostne agencije Bernardo Škrabar Damjanovič, ki se že 20 leti ukvarja z različnimi prevarami, med njimi tudi s temi, ki lažno prikazujejo svoje bolezensko stanje. Lep pozdrav.
Lep pozdrav vam in tudi poslušalcem.
Kakšne so ugotovitve, kot pravim, že nekaj časa, že 20 leti se ukvarjate z različnimi prevarami, kako ste začeli in kam se zdaj vse to premika?
Ravno iz tega razloga se mi zdi, da imam neko pogled v to, kam trendi gredo, ne? In do čim je pred 200 leti bila slika čist drugačna, pa tudi teh goljufij in zlorab, če se danes pogovarjamo o absentizmu, jih je bilo dosti manj. A ne? Moram reči, da je letos to vse po zaznavi detektivov preseglo vse meje. Zato, ker malo kdo, ki ga iščemo, je sploh doma. A ne? Je res, da govorimo vse skozi naše delo, a ne pač percipiramo tiste ljudi, ki dejansko so nagnjeni k temu, da goljufajo, ampak vendarle to letos preseglo
vse tako, normalne
ja,
meje.
Ja, ja.
Sej nekateri bodo sicer rekli, ja, sej v socializmu je bilo tudi tako, da smo vzeli bolniško, da smo lahko dokončevali svoje hiše, pa še sosedove, pa tako naprej. Ampak vendarle nova država, pravila igre naj bi bila za vse enaka, pa očitno niso.
Tako seveda treba je gledati tudi na to, da pač se te stroški grejo od nekod, pač se morajo nekje vzeti. Ne? In posledično tega, ker grejo izdatki za ljudi, ki zlorabljajo, v tem primeru bolniški stalež, je potem primankljaj nekje druge, a ne pa se potem daljša neke čakalne dobe in ni toliko denarja za neke zadeve, za material, za zdravila recimo, a ne? Kot bi ga sicer bilo, a ne? Se pravi, da to tudi slabi naš socialni sistem države, če gledamo na to in menim, da se more tega država lotiti čim prej.
Zagristi v to kislo jabolko. Kot rečeno, te številke se res povečujejo. Kako konkretno se to kaže, kaj pravijo vaši podatki, recimo, da ste ugotavljali, koliko oseb je odsotnih?
Ja, zdaj, če govorimo izdatke zdravstvene blagajne ne, in pa primerjavo, se pravi, leto 2014 je bilo približno 225 milijonov izdatkov zdravstvene blagajne, lani pa že skoraj 700 milijonov. Ne, in se pravi, številka je bistveno poskočila. No, če grem pa pač na svoje delo, kar mi zaznavamo, to, kar sva se pogovarjali, že samo v petek smo v naši agenciji naredili okrog 20 kontrol in pri tem smo samo dve osebi našli doma. Ne? In zato pravim, da letos je to eklatantno in potem post festum, ko preverjamo, ugotovimo, ne? Da so šle osebe na koncert, da so odpotovale z države, da so šle celo na druge kontinente, a ne? In to se mi zdi pa res nedopustno, kaj si ljudje dovolijo. Medtem, ko pa drugi recimo za neko spremstvo otroka na nek pregled ne dobijo dneva bolniške, kar se mi zdi pa, ja.
Bernarda Škrabar Damjanovič je naša gostja, direktorica detektivsko-varnostne agencije in res je zanimivo, da morajo potem poklicati vas. Se pravi, podjetja nimajo nekih prijemov v svojih rokah, da bi izsledili, kje so, kaj delajo njihovi zaposleni v času bolniške.
Ja, zdaj tako je. Če govorimo o obvladovanju absentizma kot takega, seveda se potrebno tega v podjetjih lotiti celostno, a ne nekar ad hoc in to se dela z raznimi protokoli, pristopi, a ne, in pa poleg trdih ukrepov, ker naše delo je trd ukrep, se pravi, mi preiskujemo, iščemo kršitve, zberemo neko dokazno gradivo na podlagi katerega, če so te kršitve ugotovljene, potem oseba dobi opomin ali pa načeloma največkrat tudi odpoved delovnega razmerja, ampak če naredimo pa korak nazaj, potrebno tudi z mehkimi ukrepi je to podjetja, se pravi, kako skrbeti za varnost in zdravje pri delu, zadovoljstvo na delovnem mestu, ker tako je, z detektivskimi ukrepi, z detektivskimi storitvami, kontrolami, nadzori bolniških odsotnosti, lovimo tiste, ki zlorabljajo sistema.
Dobro je pa preprečevati.
Absolutno, zato je potrebno celostno ravnati, se pravi, postaviti protokole, ozaveščati ljudi in pa del tega so potem te trdi ukrepi, ki jih pa mi detektivi v podjetjih in organizacijah počnemo, se pravi, tukaj pa govorimo o kontrolah bolniške odsotnosti in nadzorih bolniške odsotnosti, ker večina ljudje ne ve, da pojasnim. Eno so kontrole, torej, kjer se obišče delavca na domu, z delavcem se opravi razgovor, v katerem nam pove, od kdaj do kdaj je v bolniškem staležu, kakšna ima navodila za zdravljenje, torej, ali mora počivati, mirovati, ali ima dovoljene izhode in kdo je njegov izbrani zdravnik. Zdaj, narava tega dela oziroma namen je predvsem generalno preventivena, se pravi, vi kot direktorica, če boste to uvedla v podjetju, boste s tem neko zavedanje pri zaposlenih vzpostavila, ok, te kontrole obiski na domu se dogajajo in že s tem boste dosegli pač neko zmanjšanje absentizma, seveda treba to kontinuirano delati. Je pa tako, da že samo s temi v narekovajih presejalnimi kontrolami se marsikaj ugotovi in že to je lahko potem tudi nek dokaz za odpoved, recimo, če delavca ni doma, pa nekje potem najdemo fotografije iz recimo nekega koncerta ali pa neke tekme ali pa neke druge zadeve, pač ki dokazujejo, da oseba odpotovala iz kraja, pa tega ne bi smela, že to načeloma potem zadošča za sam disciplinski postopek. Zdaj, kjer pa razpolaga podjetje, organizacija z nekim sumom, največkrat je to, ne vem, delavca videvajo druge, ali pa delavec celo na črno dela, ki je, ali pa tudi se zgodi, da ne boste mislili še vedno pogosto, da delavec dela celo pri konkurenci, ali pa da dela konkurenčne storitve na svojem popoldanskem SP-ju. Tega je res ogromno. Tukaj se pa priporoča, da spostavimo detektivi nadzor, se pravi, da opazujemo to osebo, kaj počne, ta oseba pač za to opazovanje ne ve in seveda zbiramo dokazno gradivo o kršitvah. Se pravi, če gre ta oseba nekaj delati, recimo čistita, pa v bolniški, to zadokumentiramo, pofotografiramo, damo v naše strokovno detektivsko poročilo, ki ima značaj procesne vrednosti in je to potem podlaga za samo odpoved.
Se pravi, tudi za vas velja, da se morate držati nekih protokolov, to pomeni, da se vse podrobnosti dogovorite vnaprej s tistim, ki vas je najel pravzaprav.
Seveda, vedno se dogovori, za vsako zadevo mora biti podpisano pooblastilo, imamo strikten zakon, katerega se moramo seveda držati, če želimo, da potem naše delo stoji naprej tudi v raznih postopkih, a ne bodi si disciplinskih, bodi si upravnih v teh primerih bolniškega staleža in seveda se moramo držati tudi tega, kaj delamo. Zato sem tudi predhodno rekla opazovanje in dokumentiranje kršitev bolniškega staleža. Se pravi, mi v določenih, na določenih, točno določenih krajih zadokumentiramo, pofotografiramo, posnamemo in kršitve potem napišemo noter v poročilo. To je to. Se pravi, ne govorimo o nekem življenjskem slogu, kam bo človek šel oziroma kam je odpotoval, pa nima to veze z neko kršitvijo, ampak samo dotičnih zadevah, ki so potem dokazno gradivo. Tako da to je seveda treba biti zelo strikten in pa tudi kar se tiče naših stroškov, tako kot ste rekli, stranka točno ve pred prevzemom primera, kje so geberiti določene storitve. Ker recimo pri kontroli je to lahko doreči, ker je to enkratna ali pa če se ponavlja dvokratna, trikratna, pri nadzoru je pa načeloma težko, preden ne začneš na terenu delati, pa vidiš, kaj oseba počne, težko reči, kakšen bo tiskončni znesek, ampak v teh primerih se pa doreče gabarit, se pravi, do tega in tega zneska bomo naredili to in to in to. Tako da.
Mene samo preseneča to dejstvo, da smo v vrhu držav Evropske unije glede na delež bolniških odsotnosti in izdatkov za zdravstveno oskrbo. Že sam ta podatek je zaskrbljujoč. Kakšne so prakse v drugih državah, glede na to, da veliko tudi sodelujete v tujini na različnih teh vaših dogodkih, ki jih imate, ki skozi se povezujete detektivi med seboj. Kaj ugotavljajo drugi?
Jaz mislim, da je tukaj en bistven dejavnik, ki vpliva na to, je to, da na vzgor bolniškega staleža pač nimamo določenega. Se pravi, nekdo je lahko neomejeno in mislim, da imamo rekorderja, ki je 12 let v bolniškem staležu.
13 celo.
Ja, in seveda bi mogli to nekako rešiti, se pravi, da se osebe invalidsko upokoji prej. In tudi zagotovo vpliva na to dolge čakalne vrste, pri raznih specialistih. Ljudje so doma na bolniški, pa čak na poseg, ne vem, operacije kolena, zdaj na pamet govorim, in to traja, ne vem, leto, dve, in seveda to tudi vpliva potem posledično na te številke, tako da v teh smereh bi morala država zagotovo čim prej začeti razmišljati, da zmanjša te visoke stroške absentizma in pa drugo pa je, tudi seveda nadzorni mehanizem. Jaz se sprašujem, zakaj država ne bi uporabila ali pa zakaj država ne razmišlja o tem, da bi uporabila detektive, ki smo visoko kvalificirani, se pravi, pogoj imamo visokošolsko stopno izobrazbe, se pravi, smo visoko strokovni, visoko usposobljeni, imamo nekateri, oziroma dosti nas ima dolga leta izkušnja, se pravi, se znamo operativno znajti, da zberemo dokazno gradivo. Torej, zakaj ne uporabiti sistema, ki je učinkovit na določenem segmentu in ga uporabiti, torej, da bi nas država recimo najela pri ugotavljanju teh kršitev ali pa tudi pri raznih, ne vem, socialnih transferih. Kaj se tukaj tudi dogaja? Kdo je upravičen? A je nekdo, ki je prišel tam na komisijo pa pač nekaj zaigral recimo a je dejansko upravičen do tega, ker imamo tudi primere, ne vem, smo ugotavljali na terenu. Tukaj bi res lahko dojutr govorila, no, ker od tega se v 20 letih zelo veliko nabrala. Človek trdil, da ne more nad ramenom stegniti roke, pa smo ga dobili, kaj cel vikend lepo hiško na drevesu z motorno žako gradil. Mislim, vse take stvari, kjer bi se nas dalo integrirati v sistem ugotavljanja teh kršitev in posledično seveda tudi doprinosa k bolj pravični družbi in neki uravnilovki, ki bi mogla biti, ker tukaj smo zgubili kompas, se jaz to tako videvam. Je res, da se ukvarjamo detektivi samo s tistim segmentom po Gaussovi krivulji, tistih, ki kršijo, zlorabljajo, goljufajo, ampak vendarle je tega neprimerno več, kot če gledam leta nazaj.
Se pravi tudi vašega dela. Sicer pa se s tem ukvarjajo na ZZZS-ju, ne? Ko verjetno je njimu interesu, da najdejo kršitelje.
Tako je, ampak kot mi je znano, pač na ZZS-ju upravljajo laične kontrole obisk osebe na domu. Zdaj, ali je na domu, ali ni na domu, če osebe ni na domu, se potem za tisti dan, oziroma če pač tudi nima dovoljeno, oziroma predpisano recimo počivanje in mirovanje, takrat ni na domu, mislim, da se za tisti dan jim vzame nadomestilo, Ampak hočem reči, pač operativno, kar se tiče nadzorov, opazovanja, pač smo pa mi tisti, ki imamo ta upravičenja definirana v zakonu noter. Zakaj to nekako ne povezati, pa narediti sistem bolj pravičen za vse nas?
Bernarda Škrabar-Damjanovič je naša gostja. Z veseljem bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, 01-512-10-00, naša telefonska številka. Danes govorimo o teh neopravičenih odsotnostih z dela, torej o bolniških, ki to niso, čeprav so tako prikazane. In če imate tudi vi morda kot delodajalci kakšno vprašanje z tega področja, vabljeni, da nas pokličete 01-512-10-00, mi pa si privoščimo kratek glasbeni predah.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o bolniških odsotnostih, ki to niso, ne, ki so samo tako prikazane, sicer pa gre morda za pot k drugemu delodajalcu ali pa za upravljanje svojega SP-ja popodanskega tudi v dopodanskem času ali pa gre za dopust, morda celo na drugi celini, kot je dejala naša gostja Bernarda Škrabar-Damjanovič, direktorica detektivsko-varnostne agencije, ki ima s tem preverjanjem, kje zares so, kaj počnejo ti na bolniškem staležu veliko izkušenj. Gospa Bernarda Škrabar-Damjanovič, rekli sva, da se te stvari kar precej zaostrujejo v teh dveh desetletjih, da so se številke enormno povečale. Malce je pa prispeval tudi ta COVID, se pravi v COVID-nem obdobju so se malce stvari razrahljale na različnih ravneh.
Ja, zagotovo. Ne? Zagotovo je to pripeljalo kakšne pozitivne stvari, sigurno, ne? Tudi da je sada določene zadeve rešiti online, od sestankov do tudi raznih receptov in tako naprej, ampak tudi odpreti bolniški stalež, seveda. Ne? In v zadnjem času torej ne samo, da delavci pokličejo, ne? Pa rečejo, joj, potrebujem bolniški stalež, glava me boli, slabo mi je, ne? In da se to seveda brez težav jim odpre, pa ne bom rekla zdaj na splošno, ampak spet govorimo o tisti Gaussovi krivulji in delo ljudi, a ne, ki to zlorabljajo. A ne. Ampak še več kot to, ne da delavci pokličajo, ampak celo napišejo mail ali pa odklukajo zadevo aplikacije in to je to. In so 3 dni na bolniški recimo. Ne, in kaj pomeni to? A ne, imamo ogromno povečanje bolniških staležev v času praznikov. A ne. Zdaj recimo ta teden imamo jutri praznik, a ne, ogromno je porasta, zdaj le veliko kontrol delamo zato, ker gledajo ljudje na bolniško in si podaljšajo. Zdaj je tista 2 dneva vmesa. Ne. In mislim, da to velik problem, ne. Tudi to, ker pisanje nekritično in odpiranje bolniških staležev. A ne.
Ali so pa celo tako pridni, da v 8-urnem delovniku opravijo 3?
Ja, tudi to je možno, ja.
Da se torej štempljajo na enem delovnem mestu, gre da vmes na drugega.
Ja, se tako, ko sem rekla, tukaj bi lahko govorile do jutri. Ne. Imamo tudi take, ko se pridejo zjutri štemplat, pa potem čez pol ure ali pa uro zapustijo delovno mesto in pridejo čez 6 ali pa 8 ali pa 10 ur se odštempljati in si pišejo celo nad ure. Ne. Ali pa si podaljšujejo čas za malico. A ne. Tako da tudi to lahko štejemo. Ne toliko pod absentizem, ampak pod goljofije in zlorabe pač delovnega časa. A ne. In to gre v bistvu za krajo delovnega časa delodajalcu. A ne. Tako da o tem bi se dalo. Ali pa kasnejši prihodi na delo. Ali pa to, ko en delavec štamplja 5 sodelavcev, ne, ki jih že zdavnej ni, pa so nekje že na Primorskem recimo pa uradno še delajo. A ne. Tako da o tem bi lahko zelo dolgo govorile.
Se pravi, štempljanje je po eni strani bil nek preventiven ukrep, ki pa se ga tudi zlorablja.
Ja, ja. Posod, kjer pač nimamo nadzornih mehanizmov, ustrezno, bom rekla v narekovaj, skalibriranih, bodo, pa tako da rečem, večina delavcev je poštenih. A ne? Ampak tisti, ki so pa popolnoma nepošteni, a ne, jih je tudi en delež, pač razne statistike pravijo tam med 5-10, celo tam do 20%, a ne, pač imamo več tudi na tem področju in s tistimi se ukvarjamo, a ne, in če teh ne zajezimo, a ne, bo to pomenalo, ker če imamo v neki gajbici 2 ali pa 3 gnile jabolke, a ne, in bo potem začele tudi ostale zraven počas gnita, ne, ker bo pa delavci, ki so pa semi pošteni, pa gledali te nepoštene, pa bo rekli, joj, poglej, če pa tale sodelavec vsak petek ali pa vsak drug petek ali pa enkrat na mesec lepo si vzame bolniško, a ne? Tako, ko nekateri rečejo, joj, to leto pa še nisem pokoristil bolniške, a kako si to mislil, ne? Ampak evo, tudi to je ena taka fraza, ki so jo delavci pogovarjajo, a ne? In počasi bo tudi tisti začel, pa bo rekel, zakaj pa moram jaz namest njega delati, recimo vikend je, a ne? Če podjetje dela tudi čez vikende ali pa nočne izmene ali pa kukarkola, ne? Zakaj moram pa jaz namest njega delati, ali pa zakaj moram jaz toliko več delati, ali pa zakaj moram jaz nadure delati namesto njega, ki pa tam lepo na pivu sedi, pa je na bolniški. A ne? In počas se to potem razkraja. Ne? Mm-hmm.
Dobro je te stvari preprečiti, preden jih je treba zdraviti. Kaj pa lahko naredijo ostali zaposleni, recimo, da bi se kdaj recimo nadrejeni odločijo za nek nadzor tudi na pobudo ostalih sodelavcev? ali kako to
ja,
potem...
Ja, mislim, delamo za, delamo za podjetja, ker recimo seveda tudi delavec, ko vidi neko nepravilnost ali pa nekoga, ki je v bolniški, pa ga vidi tam v bifeju ali pa neko nekje druge dela, se pravi, naznani to oziroma pove v kadrovsko ali upravno službo, vodstvo in moram reči, da so podjetja v Sloveniji, ki ima to zelo zgledno urejeno in potem na ta sumo odreagirajo, a ne? In to ne samo, da da signal temu delavcu, ok, je neka pravičnost, pač podjetje reagira, skrbi za nas, a ne? Tako za tiste, ki pošteno delamo, tako da tudi lovi tiste lumpe, ki pa ne delajo pošteno. A ne? In seveda tudi za dotičnega delavca, a ne? Če se ga potem najde in dokaže, da je zlorabljal v bolniški stalež in zgubi zaposlitev. A ne? Tudi to je potem, se pravi, ne samo kurativa, a ne? Za dotičnega delavca, ampak tudi generalno preventivna za celoten kolektiv, ne? Da vidi, ok, neka pravičnost pa je. Ne?
Nič 1-512-10-00, naša telefonska številka. Dobrodošli, da pokličete tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Če morda sami opažate kakšne take nepoštene prakse ali pa ste morda tudi med tistimi delodajalci, ki imate škarje in platno v svojih rokah, tako da bi lahko nekaj ukrepali, pa si mislite, ja, sej, takrat, ko pa pride v službo, pa še vendarle nekaj naredi, ampak pomembno je, da imamo tudi s tem, da dajemo tudi eno sporočilo ostalim zaposlenim. Zdenka iz Vipavske doline je z nami. Dobar dan, Zdenka.
Ja, dobar dan. Veste, jaz bi povedala tako. Pri mladih je treba začeti vzgajati tako, da bojo spoštljivi do vseh ljudi. Vidim, da otroci, če se jih, recimo, kaj opomni, če jaz moje vnuke opomnim, tako je skočil starši name, ma, to je starejši sin namreč, ne? Tako je skočil name, ma, kaj, otrok lahko dela, kar hoče. Ne, sem rekla, otroka moraš vzgajati tako, sem rekla, da bo v življenju delal prav, da ne bo boljofal, da bo pošten.
Zdenka, mislim, da je to tudi ena lepa istočnica zdaj, ko smo v šolskem času, ker že toliko šolarjev je že nekje na počitnicah, se je to kar nekako razmahnilo. Se pravi, da imajo tudi oni pravico skrajšati svoje šolsko leto in potem se bo to preselilo tudi v odrasto dobo, da imajo pravico skrajšati svoj delovnik.
Ja, tako. Mislim, treba vzgajati v strogem, ampak ne, mislim, časih je bila palta. Jaz sem vedno
razumem.
Ja. Ampak jaz sem tako, mene so prav vzgajali, zdaj moj starejši sin mi pravi, ja pa te niso prav vzgajali, jaz sem rekla, prav je bilo, da sem bila tepena, da sem se zapomnila, da se tako nas smije delati.
Ja, hvala lepa Zdenka za klic, lepo se imejte, Damjan iz Ljubljane, dobar dan.
Dobar dan, moje izkušnje so takšne, da podjetja različno strogo ali pa pač delodajalci različno strogo nadzirajo svoje delavce, nekje je to zelo zaostreno, nekje bolj prosto. Ne? Vsem se mi pa zdi, da zdravnik ve, zakaj, da kakšno bolniško in preko ta zaostren nadzor in celo detektivski pristopi se mi zdijo preko neprimerni, če je zdravnik rekel, da je človek bolan, da ima bolniško, jaz potem gospod prosim, če nam lahko pove, kaj ta človek potem sploh lahko dela, v katerih primerih je v prekršku, ker se mi zdi popolnoma brez veze, da mora ta človek sedeti doma negibno in skratka, kot bi bil v hišnem priporu. Nekaj je hišni pripor, drugo je pa, če si bolan in če si bolan, po mojem, imaš več pravic, kot če si v hišnem priporu.
Ja, tukaj ste dober. Ja.
Hvala lepa, Damjan. Ja.
Ja, tukaj ste dober. Izpostavil se, če strinjam z vami, pač delavec, ki na bolniški absolutno ni v priporu, a ne, in tukaj je potrebno se operati na to, kaj je zdravnik predpisal v bolniškem redu, a ne. In kaj delavcu je, a ne, zdaj do diagnoze delodajalec ni upravičen in tudi mi posledično kot njegovi pooblaščenci ne, smo pa upravičeni do navodil za zdravljenje. In tukaj je različno, eni imajo predpisano počivanje, mirovanje, a ne, so recimo imajo neko virozo ali pa neko bakterijsko skužbo in karkoli bo pač počivali in mirovali doma. Ne. Zdaj, če imaš pa ti recimo zvito neko zapestje ali pa karkoli, seveda ne boš rabil biti zaprt in če karikiram oziroma povzemam gospoda v hišnem priporu, a ne. Potem boš imaš, načeloma ti bo zdravnik v teh primerih predpisal dovoljene izhode, recimo sprehode dvakrat dnevno, ne vem, v trajanju pol ure ali pa dveh ura, ne, to kar eksplicitno zdravniki že napišejo, ne, ampak tukaj, če govorimo o detektivskih preiskavah, ne, tako kot sva prej se pogovarjali, govorimo o tem, da se preiskuje, opazuje osebe, pri katerih se sumi, da nekaj že goljufajo, a ne, in delavec bo dobil odpoved, kjer bo ne vem, neko težko fizično delo opravljal, pa mu tega zdravnik ni dovolil. Ali pa bo delal na črno nekje druge. Ne? Se pravi, če ti delaš na črno nekje druge, se pravi, si sposoben tudi delati pri svojem delodajalcu. Je tako, a ne? Govorimo res o nekih hujših kršitvah, sistemskih zlorabah, na podlagi katerih potem delavec dobi odpoved. Ne? Ne zdaj, da mi to kar malo gledamo, ni nič takega na terenu. Govorimo o hujših oblikah kršitev. Ne? Kar se tiče pa, če se navežem na to, da bi moral zdravnik poznati pacienta, seveda se absolutno strinjam, ampak tukaj imamo pa spet eno problematiko, kjer so recimo ambulante za neopredeljene ali pa nadomestni zdravniki, a ne, potem gre delavec v enem zdravniku, pa v drugem ali pa v te ambulante za neopredeljene in se točno ne ve, a ne, ali pa zdravnik predpiše eno bolniško, pa potem čez dva meseca drugo bolniško, a ne, se tudi ne more tega tako sistematično spremljati, dokler recimo delodajalec ali pa detektiv ne pišče tudi zdravnika, pa reče, pogledajte, tukaj ste pa zdaj že tukrat bolniško pisali, delavca se pa nikoli ni našli v teh primerih kontrol doma. Ne? Tako da potrebno je zelo primer po primer predebatirati. Ne?
Božo je zdaj z nami, dobar dan.
Ja, lep dobar dan. Gledajte, jaz bi pač povedal en moj primer, kaj se je dogodilo, ne meni osebno, ampak možakar je šel na bolniško. Enostavno na bolniško, iz bolniške na dopust, na dopustu naredil prometno nesrečo in ostal še doma, kot da nič ni. No, in meni so fantje povedali, da možakar eskevira. Sem poklical, če je bilo leta 2000 in nekaj, a ne? In da bil detektiva, ugotovil vse, kaj je, on naredil kako kaj. In še celo rekel, možakar ne, da mu je doktor rekel, da gre lahko na morje. Jaz sem šel osebno do zdravnika, si rekel, gospod doktor, zdaj pa bi mi povedal, ali pa napisno, ali ste mu res dal dovoljenje, da gre s tako boleznjo, ko bo jage, to je bila lenoba, kot vse drugo, na dopust. Ne. Potem je bil pa problem, ker so sindikati predleteli, kaj se dela z tega delavca. Ja, pa, veste, problem je potem nastal samo v tem, no se je šel, ne. Ampak problem je nastal v tem, ker sindikati zagovarjajo vse te lenuhe. Od zunaj, ko vidim, ker dosti potujem še vedno, a ne, so zdravstvene zavarovalnice privat, kompletno od A do Z. A ne, in oni imajo tudi svoje te detektive zaposlene, a ne, da to ugotavljajo. In če kakorkoli se kaj tazga, gledajte, tam ni problema, koliko prneskega vedno, bom rekel, take ljudi zagovarjamo, tam dobi na liče mesto odpoved. In če nima kaj pogovarjati, nima kaj se pritožvati in tako naprej. In dokler v Sloveniji ne bo tako, bo problem stvar in gledajte, bo se to nadaljevalo. Jaz to gospod detektiv, ko iz televizije poznam in ne dajem prav, še premalje vsega tega.
Hvala lepa, Božo. Hvala lepa, Božo, za klic in tudi za to svojo osebno izkušnjo, ki ste jo podelili z nami. Se pravi, ja, včasih potem se seveda ščitijo med seboj in to je problem. Ampak ustrajati je treba.
Seveda, mi moramo gledati na to, da to vpliva na celoten sistem v državi in da zaradi tega nosimo posledice mi vsi, vi, jaz, vsi tisti, ki pošteno delamo, a ne, tudi zaradi tega plačujemo, ne bom rekla samo zaradi tega, ampak tudi više prispevke, davke, a ne, imamo daljše čakalne dobe, a ne, tudi zaradi tega.
Tako da je treba biti previden oziroma treba je stvari zaznati pravočasno, ukrepati, tudi recimo, če imamo primer ne vem, ali ima nekdo pogled, ki zaposluje novega zaposlenega, kolikokrat je bil prej na bolniških, verjetno ne.
Ne, ne, nima.
To
nima.
Ni neka pravica, ki bi jo imeli, pa bi bila zelo sporočilna, recimo. Ja. Ne? Hvala lepa, Bernarda Škrabar Damjanovič, za obisko v našem studiu in uspešno delo.
Še. Z veseljem in lep pozdrav tudi sem poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.